Bəzən məclislərdə bir müqəddimə olaraq bugünkü əsas mövzuya giriş üçün bir söhbət elədik ki, hər bir ibadətin öz danışığı var, dili var, bizə söyləmək istədiyi müəyyən həqiqətlər var. Müəyyən dəstəmazla, həccin əməlləri ilə bağlı nümunələr çəkdik ki, hansı əməlin hansı mənası və demək istədiyi mətləbi var. İnşallah bugünkü gündən etibarən neçə məclis Allah nəsib eləsə, orucun dili barəsində, orucun bizə söyləmək istədiyi həqiqətlər barəsində söhbət açmaq istəyirəm. Sadəcə bir əməldir. Oruç tuturuq, Allah nəsib eləyib, qismət eləyib, müəyyən bir vaxt acdığa, susuzluğa dözməli oluruq. Sual verilsə ki, orucu niyə tutursan, biri cavab verəcək ki, Allah vacib eləyib ona görə. Biri buyuracaq ki, Allah təqvalı olsun deyə insanlar orucu vacib elədi. Hərə bir söz deyəcək və elə hər bir cavabın da özünə məxsus mənası, məntiqi var. Demirəm, səhv cavabdır. Amma oruc niyə tutulur sualının bir cavabını da belə vermək olar ki, oruc bizə müəyyən şeyləri anlatmaq istəyir deyə Allah onu vacib eləyib. Yəni, belə deyil ki, məsələn, tutaq ki, Mövla öz quluna, ağa öz quluna əmr eləyir ki, get filan işi gör. Niyə? Səbəbin biləndə lap yaxşı olur da. Amma ağa desə ki, yo, mən belə istəyirəm, o biraz yaxşı çıxmaz. Allah öz quluna əmr eləyir ki, oruç tut. Niyə? Allah cavabını da verir. Ləalləkum tətəqun, təqvalı olasan deyə mən sənə deyirəm ki, oruç tut. Yemə, içmə və müəyyən halallardan belə özünü qoru. Yaxşı, başqa bunun nə mənaları var? İnşallah bu günləri bir neçə dəqiqə orucun bir mənası haqqında vaxtımızı alacağam. Birinci, orucun bizə demək istədiyi, anlatmaq istədiyi həqiqət budur. Oruç tutmaq insanda özünə nəzarət hissini gücləndirir. Oruç tutan bir insan, oruç tutduğu vaxt özünə nəzarət hissi onda güclü olur. Başqa vaxtlara nisbət. Başqa vaxtlarda o qədər də insanın özünə nəzarəti olmur. Özündən qəflətdə olur. Amma oruc vaxtı insanın əməllərinə nəzarəti gücdənir. Özünə nəzarət insanda çox güclü olur. Orucduq vaxtı insan daha çox diqqət xərcləməli olur. Başqa vaxtlara nisbət. Oruc insana bunu anlatmaq istəyir ki, ey insan, görürsən, məni tutanda, mənə əməl eləyəndə, yəni oruc olanda özüvə nəzarətin nə qədər güclü olur. Mən sənə ona görə gəlmişəm ki, sən mənə ona görə əməl eləyirsən ki, sənə mən bu dərsi öyrədəm ki, özüvə nəzarət itirməməlisən. Özüvə nəzarət həmişə səndə olmalıdır. Böyük insanların belə bir sözü var. Mübarək Ramazan ayı çıxan vaxtda. Deyərlər ki, ilahi qonaqlıq ayı qutardı. Çünki mübarək Ramazan ayı Allahın qonaqlığı idi də. Əgər Ramazan ayı çıxırsa, deməli, qonaqlıq qutardı. Amma böyük insanlar buyururlar ki, orucluqda bir şey var ki, o orucun qonaqlığına səbəb olub, qonaqlıq ayı sayılmasına səbəb olub, ay çıxsa da, bəzi adamlar üçün qonaqlıq qutarmayıb. Qonaqlıq ay qutarıb. Amma ilahi ziyafət bəziləri üçün hələ də davam eləyir. O demək deyil, onlar oruç tuturlar. Xeyr, bəli, oruç tutmaq bir əməl olaraq qutardı. Amma onlar yenə də Allahın qonağıdırlar. Yenə Allahın qonaqlığında vaxtlarını, günlərini keçirirlər. Biz Ramazan ayında oruç tutmaqla Allahın qonaqlığında günümüzü qeyd eləmiş oluruq. Amma bəzi insanlar var ki, onlar Ramazan ayı qutarsalar da, onlar yenə Allahın qonaqlığında öz günlərini keçirdirlər. Ayı Allahın qonaqlıq ayı eləyən nədir? Niyə görə bu ay Allahın qonaqlığı ayıdır? Nəyə görə? Çox demişik, amma heç fikirləşmişik ki, mübarək Ramazan ayı niyə Allahın ziyafət ayı sayılır? Ziyafətdə yiyərlər, içərlər, şənlənərlər. Amma burada əksinə, hər şeyə qadağa qoyub. Demə, gülmə, çox danışma, nə bilim, yemə, içmə, onu eləmə, bunu eləmə. Əksinə, ziyafət təşkil eləyən ev yiyəsi qonağın xidmətində durar, ürək istəyən nemətləri düzər süfrəyə. Amma bu qonaqlıqda əksin olub. Ayı ilahi ziyafət ayı eləyən bax bu məqamdır. Çünki bu ayda insan özünə nəzarət güclənir. İnsan əməllərinə diqqət eləyir. Ona görə bu ay qonaqlıq ayı sayılır. Və dediyimiz kimi, əgər ay çıxırsa, bəzi insanlar üçün hələ də qonaqlıq davam eləyir, mənası nədir? Mənası budur ki, onlar ay çıxsalar da, ayda nəzarət hissi olardı o qədər gücləndi ki, mübarək ay qutarsa da, onların əməllərinə nəzarəti qutarmayıb. Onlar necə mübarək Ramazan ayında oruç tutanda özlərinə nəzarət gücdüydü, diqqət eləyirdilər. Ki, onu eləməyim, batil eləyər. Bunu yeməyim, batil eləyər. O işi görməyim, oruc pozular. Məsələn, bir adam, çox-çox üzr istəyirəm, söyüş-söyən adamdır, oruc tutur, deyir, vay, bir dənə oruc olmasaydım. Əsəbləşən adamdır, deyir, hayf ki, orucam, məsələn. Görsən, məsələn, o oruc tutmaq nə qədər insana diqqət verir. Ona görə mübarək Ramazan ayı çıxdı, qonaqlıq bəzilərinə qutarmır. Yəni, onlar yenə də özlərinə qarşı diqqətlidirlər. Necə onda hirislənmirdilər, necə onda söyüş söymürdülər, necə onda filan-filan işləri görmürdülər, indi də özlərinə qarşı o cür diqqətlidirlər. Bu mövzunu biraz daha artıq istəyirəm. Açın, biz salavat zikr eləyək. Allahu salli ala Muhammed. Diqqət olması bir mövzudur. Söhbətimiz də elə diqqətdən gedir. Oruc insanı tərbiyələndirir. İnsanın ruhun paçlayır, təmizləyir. Necə tərbiyələndirir, necə təmizləyir? Oruc tutmaqla ruh necə təmizlənir? Biz başa düşürük ki, oruc tutmaqla orqanizma təmizlənir. Düz ya yox. Sumu təsihhu. Peyğəmbər buyurur ki, oruc tutun, sağlam olun. Oruc tutmaqla orqanizma təmizlənir. Bədəndə artıq piylər, yağlar, filanlar hamısı gedir. Amma oruc tutmaqla ruh necə təmizlənir? O birincini rahat başa düşmək olur. Amma ikinci üçün biraz gərək izah oluna. Oruc tutmaqla ruh belə təmizlənir ki, çün oruc tutmaqla insanın əməllərinə nəzarəti güclənir, əməllərə nəzarət gücləndikcə ruh təmizlənir. Ruh onda çirklənir ki, insanın əməllərinə nəzarəti olmur. Ona görə nə gəldi eləyir? Əməllərə, yəni özün kontroldan çıxartır, özün ram eləyə bilmir. Amma orucluq vaxtı əməllərə nəzarət gücləndikcə, əməllərə nəzarət güclənəndə artıq nə olur? Başlayır təqva yaranmağa, başlayır ruh təmizlənməyə. Quran-ı Kərim buna əmr eləyir. Buyurur, Bismillahirrahmanirrahim vəl tənzur nəfsun ma qəddəmət liqəd. Hər bir insan baxmalıdır ki, sabahına nə göndərir. Baxmalıdır. Nəzarət eləməlidir ki, mən sabahım üçün nə hazırlayıram? Səfərə çıxan adam necə baxır? Dəqiq. Filan şeyi qoymuşam, bəli qoymuşam. Filan şey lazım olacaq. Yola çıxanda gəlir hətta məsləhətləşir. Mənə bu yolda nə lazım olacaq? Onları hamısını dəqiqliklə nəzarətdə saxlayır. Çün bilir ki, birdən biri çatışmasa yolda işi düşəcək əngələ. Ona görə Quran-ı Kərim buyurur ki, əməlləri insan nəzarətdə saxlamalıdır. Bəzi şeylər var ki, insan onsuz da onları nəzarətdə saxlayır. Amma insan çox vaxtı əməllərini nəzarətsiz bıraxır. Əməllərə nəzarət, Quran-ı Kərim buyurur, olmalıdır ki, çünki sabahki gün bu əməl sənin qabağına çıxacaq. Ona görə əməllərə nəzarət, islahat bunsuz mümkün deyil. Bir insan istəyirsə ki, ruhum paçlasın, neynəsin? Namaz qılsın? Yox. Neynəsin? Oruç tutsun? Yox. Əməllərinə nəzarət eləsin. Bir dənə proqramı olsun. Əməllərə nəzarət proqramı. Rəftarlara nəzarət proqramı. O proqram olmasa, ruhun tərbiyəsindən söhbət gedə bilməz. Ona görə Allah Taala əmr eləyir ki, hər bir kəs bu proqramı hazırlamalıdır. Vəl tənzur nəfsun mə qəddəmət liqəd. Hər kəs nəzarətdə saxlamalıdır sabahı üçün göndərdiyi əməlləri. Ruh insandan bilirsiniz nə istəyir? Diqqət, qayğı. Necə cism insandan diqqət qayğı istəyir? Cismə diqqət qayğı göstərməsən nə olar? Onun qidasın, onun paltarın, onun təmizliyin vaxtı-vaxtında diqqətdə saxlamasan cism nə olar? Əldən gedər tez bir zamanda. Cismin sağlamlığı üçün cismi nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Onun təmizliyin, qidasın, paltarın. Necə cism sağlamlığı üçün insandan diqqət istəyir, qayğı istəyir, ruh da islah olmaq üçün, təmizləmək üçün insandan diqqət istəyir, qayğı istəyir. Yəni, ruhun qidasına insan fikir verməlidir. Yəni, insan ruhun paltarına fikir verməlidir. Ruhun təmizliyinə fikir verməlidir. Necə fikir versin? Buyurur, bir dənə sadə yolu var. Əməllərini nəzarətdə saxla. Danışıqvi, dilvi, gözvi, qulaqvi nəzarətdə saxla. Hər şeyə qulaq asma. Hər yerə baxma. Hər şey danışma. Nəzarətin olsun da. Nəzarətdə saxlasan gör nə olar? Mərhum Əllamə-i Təbatəbai ağanın bir sözü var. Deyir, o günkü gün ki, əməllərimə nəzarətim güclü olur, gecə namazında da ləzzəti o qədər çox hiss eləyirəm. O günkü gün ki, əməllərimə nəzarətim azalır, namazda ləzzət azalır, düşür aşağı. Namazdan yoruluram. Biz bəzən namazı qılmaqdan ləzzət almaq əvəzinə yoruluruq. Niyə yoruluruq? Çünki əməllərə nəzarət olduqca, gücləndikcə, ibadətdə də ləzzət qapısı açılacaq insan üçün. Cisim insandan diqqət istəyir, qayğı istəyir, ruh da belədir. Bəzən insan saatlarla paltarına vaxt ayırır. Bəzən insan ziynətinə, bu söz məxsusən də xanımlara aiddir ki, vaxt ayırır, saatlarla vaxt ayırır. Amma bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə Allah gündə vaxt istəyib ondan ki, gəl ayır, mənlə, onu da elə mənlə vaxt ayırırsan, özvə xeyir olacaq, ha? Mənə bir şey olmayacaq. Gəl bir 10 dəqiqə mənlə vaxt ayır, ayırmır. Dostuna saatlarla vaxt ayırır, amma Allahına vaxt ayırmır. Özünə vaxt ayırmır. Özünə vaxtı belə ayırsın ki, insan fikirləşsin ki, mən bu günləri neynədim və yaxud da bugün neynəyəcəm. Hətta İslamda İslami əxlaq bölümündə belə bir mövzu var. Müşarətə deyirlər, müraqəbə deyirlər. Yəni insan nəzarətdə saxlayır, əgər filan işi görsəm, görür ki, bacarmır. Görməyəcəm, deyir ki, görməyəcəm. Amma görür. Bu cür danışmayacam, amma danışır. Görür, yox, bacarmır özü ilə. Neynəsin burada? Məsumlardan hədislərdə var ki, qabağına bir dənə şərt qoysun. Desin ki, əgər bir də belə eləsəm, 3 gün oruç tutacam. Ən azından da oruç tutmağın qorxusundan eləməyəcək. Şərt qoysun. Bir də belə danışsam, 10 manat Allah sənin yolunda ehsan verəcəm. Bəzən də görür, bacarmır, məbləği qaldırsın. Da verməsə onun da kəffarəsi var, ha? Çünki əhd bağlayır Allahla. Yəni, qaydası var da, yetər ki, insan nəzarətdə saxlasın. Əgər saxlaya bilmirsə, onun da yolu var. Şərt qoymaq qabağına. Elə ağır cəzalandırıcı şərtlər. Ayətullah Fazil Lənkərana ağanın ustadı var idi. Allah rəhmət eləsin. Ayətullah bir ucerdi. Biraz yaşlı vaxtı idi, bilmirəm. Ya elə, deyir, biraz dərs keçirdi. Dərs keçəndə əsəbləşirdi tez-tez. Əsəbləşəndə də insan o kontrolu itirir, görürsən, birinin acılığı heç xəbəri yollur. Özünə, qabağına gördü, axırda ki, mümkün deyil. Qabağına şərt qoydu. Dedi, əgər bir də dərs vaxtı, olur da, görürsən, şagird yaxşı başa düşmür, bu müəllimlik sahəsi biraz da əsəbi sahədir. Bir də əgər mən tələbiyə hirislənsəm, görürsən, ona görə gəlir olur Ayətullah bir ucərdir. Fazillən kəranı kimi müştəhidlər yetişdirir. Deyir, əgər bir də belə eləsəm, bir il oruç tutacam. Bir il oruc. Nə az, nə çox. Deyir, günlərin bir günü hirisləndi, o bir il orucu da tutdu. Bir il orucu da tutdu. Nə vaxt gəlirdilər, ağa orucdur. Nə vaxt gəlirdilər, ağa orucdur. İndi o haram günlər istisnada. Ağa, niyə? Deyir, söz vermişdim Allaha, özümə. Ki, hirislənməyəcəm, hirisləndim, kəffarə də cərimə, özüm-özümə bunu qoymuşdum və eləyirəm. Yəni, müraqəbət və müşarətət. Bu iki dənə düsturdur, əxlaqi düsturdur. Əvvəl nəzarət elə, gördün bacarmırsan, şərt qoy qabaqla. Özvü cərimələ, özün özü cərimələ. Cərimələ özvü, çünki özün özü cərimələməsən, gün gələcək səni məcbur cərimələyəcəklər. Məcbur cəzalandıracaqlar. Hasibu qəblə ən tuhasəbu. Bizim bir ustadımız var idi, sağda Allah hifz eləsin, deyir, böyük alimlərdəndir. Deyir, mən bir gün ustadımla bir yerdə, gecəni bir yerdə qalmalı olduq. Bir yerdə idik, nəsə, mən elə qismət oldu ki, mən ustadımla gələk bir yerdə, bir otaqda gələk yataydım. Deyir, gecə yerimizə girdik. Dedim ki, ustad fürsətdir. Çox yox, qısa bir cümlə. Nə deyə bilərsən? Nəsiyyət elə mənə. Olur da görsən, gedirsən Məşəd ziyarətinə, Qum ziyarətinə. İndi deyəsən, qayda halını alıb ki, gedənləri oradakı alimlərlə də görüşdürürlər. Gedirsən, bir böyük alimlə görüşmüsən, Allah rəhmət eləsin, Ağa Bəhcətlə görüşmüsən və yaxud da başqa alimlərlə. Deyir, mən də daha ustadımla hər dəfə dərs vaxtı, amma bu dəfə indi ikimiz bir yerdə. Mən dedim ki, ağa, bir cümlə qısa. Dedim, mən o məqamın əhli deyiləm ki, kiməsə moiz eləyim. Görə, ədəbə bax, ha. Adam var elə, hey, öyrəşib ona buna nəsiyyət verməyə. Sanki elə bir nəsiyyət verəndir, yol göstərəndir. Deyir, mən o məqamın əhli deyiləm ki, kiməsə yol göstərim, kiməsə nəsiyyət verim. Amma mən özüm heç peyğəmbərdən, məsumlardan nəsə deyə bilərəm. Yəni, nəticədə mən sənə nəsiyyət vermədim, ha, sənə nəsiyyəti imam verdi. Mən sənə yol göstərmədim, ha, yolu sənə peyğəmbər göstərdi. Deyir, bir cümlə hədis buyurdu Əzrət peyğəmbərdən. Buyurdu, əgər nəsiyyət istəyirsənsə, peyğəmbər buyurub. Xasibu qəblə ən tuxasəbu. Hesaba çəkin özünüzü, hesaba çəkilməmişdən qabaq. Nə qədər saxsus özümüzü hesaba çəkin. Necə ruh cisim insandan diqqət qayğı istəyir, ruh da belədir. Necə cisim insandan paltar istəyir, soyuqda paltar istəyir. Ruh da belədir, o da paltar istəyir. Necə yemək istəyir cisim səndən, ruh da cisim kimi, o da qida istəyir. Zikrullah qutul ərvax, Həzrət Peyğəmbər buyurur. Allahın zikri ruhun qidasıdır. Allahı çox zikr elədiyicən ruh qidalanır. Amma ruhi qidada bir dənə fərqli cəhət var. Cismə qida verəndə bir müddətdən sonra doyur, amma ruhun qidası doymaq bilmir. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur, ruh bir qabdır, amma maddi qablardan fərqli. Maddi qab belədir ki, içinə suyu dolduranda yer daralır. Ruha verdiyicən, ruhu doldurduqcan ruh böyüyür, ruh genişlənir. Ruh əksinədir. Ruha verdiyicən qidanı o daha da çox istəyir. Genişlənir, böyüyür. Və elə böyüyür ki, cismi qoyur kölgədə. Necə kölgədə qoyur? Day, bir zaman ruh cismə tabe idi, indi cisim ruha tabe idi. Ruh çatıb elə bir dərəcəyə ki, cisim buna tabe idi. Göz buna tabedir, dil buna tabedir, qulaq buna tabedir, bütün əzalar buna tabedir, ayaq buna tabedir. İnsan elə şeylər var ki, çox vaxt ayırır onların hesabatına, onların nəzarətinə, əməllərə nəzarət üçün buyurur, vaxt lazımdır. İnsan təzə bir dənə paltar alır, görsən, hey, bir əli deyir, bir də paltar. Bir dənə kir görən kimi o dəqiqə təmizlədi. Bir dənə maşın alır, təzə maşın, hey, fırlanır pərvana kimi, yox, şəmin başına fırlanan kimi, bu da fırlanır. Orasında bir dənə nəsə gördü, o dəqiqə silir. Niyə? Bilir ki, bunun qiyməti nədir də, alıb axı, zəhmət də çəkib. Və bilir ki, bu buna necə xidmət eləyir, onu da bilir axı. Bunda bir dənə əyriliyi olsa, sabah məni yolda qoyar. Bunda bir dənə kir olsa, səhər mənə baxıb gülərlər. Ona görə də ruh da bunu istəyir insanla. Cismə xidmət elədiycən, diqqət göstərdiycən, ruh sanki fəryad eləyir. Mənə diqqəti nə vaxt ayıracaqsan? Görür yox, insan elə öz işindədir. Diqqət ayırmır. Həyatda elə şeylər də var ki, nəinki diqqət ayırmır insan özünə, hətta insanın diqqətini ixtiyarsız olaraq insandan uzaqlaşdırır. İnsan diqqəti, qayğını ümumiyyətlə unudur. Məsələn, qəzəb vaxtı. Nəzarətdən çıxdı. Şəhvət vaxtı. Nəzarətdən çıxartır insanı. Dünya malı. Nəzarətdən çıxartır insanı. Nəzarətdən ki, insanı bunlar çıxartırlar, Allah burada bir iş görür. Nə iş diyor? Ayələrə baxsaq, hədislərə baxsaq, üç dənə iş görür Allah. İnşallah bu üç dənə işi sayım, ondan da zəhmətim tamam. Amma bir dənə hədis yadıma düşdü burada. Deyir, şəhvət, qəzəb, dünya malı, dünya ziynəti var dövlət çoxaldıqca insandan nəzarət gedir. İnsanın bütün diqqəti yönəlir vara dövlətə, özün unudur. Deyir, Həzrət Peyğəmbər keçirdi bir yerdən səhabələri ilə. Gördü ki, bir dənə çobandı, qoyun, dəvə, quzu otarır, çobanlıq eləyir. Dedi, çoban, o dəvənin, malqaranın südündən gətirə bilərsən, içim. Dedi, ya Rəsulallah, tanıyırdı bu Peyğəmbərdi, dedi, ya Rəsulallah, özümə və bir də axşama qalan qədər var. Ondan artıq yoxdur. Da bugünün də südü qutarıb. İndi mən sənə versəm, özüm qalacam. Bağışda əlavə süd yoxdur sənə verim. Həzrət Peyğəmbər buyurdu, əllərini açdı, dedi, ilahi pərvərdigara, bunun var dövlətini çoxaldı. O çox olsun. Keçdi, getdi, gəldi bir yerdən də keçəndə gördü bir dənə çoban, o da qoyun quzu otarır, mal qara, dəvə. Dedi çoban, o süddən gətirə bilərsən içim. Dedi, ya Rasulallah, elə özümə qalan qədər var, qurbandı sənə. Gətirdi, verdi Həzrət Peyğəmbər, içdi, qutarandan sonra əllərini açdı. Dedi, ilahi pərvərdigara, bu çobanın var dövlətini elə qaydasında saxla, artırma. Səhabələr təəccübləndilər. Ya Rasulallah, niyə belə dua elədiniz? Tarixi bir cümlə dedi Həzrət Peyğəmbər. Buyurdu, yaşayış üçün yetərli az mal yaxşıdır diqqətsizliyə səbəb olan çox var dövlətdən. Yaşayış üçün yetərli az mal yaxşıdır o var dövlətdən ki, səbəb olacaq ki, diqqətsiz olasan Peyğəmbərə qarşı, insanlara qarşı. Ona görə də Quran-ı Kərim buyurur ki, فَإِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا Möminlər, təqvalılar olardılar ki, şeytan onların qəlblərinin dövrəsinə fırlandıqda təzəkkəru, onlar yada salarlar, xatırlayarlar. Nəyi? İndi deyəcək. Allah-u Teala burada üç dənə iş görür insan üçün. Yəni o insan ki, day özü özünə nəzarəti yoxdur, bıraxıb. Heç qabağına şərt də qoymur. Dünya malı bu tərəfdən, şəhvət bu tərəfdən, qəzəb bu tərəfdən, üst-üstə insan nəzarətdən çıxıb, kontrol əldən gedib. Allah üç dənə iş görür. Üçündə də məqsədi budur ki, insanı nəzarətə qaytarsın. Məcbur eləsin ki, kişi belə olmaz. Özünə qarşı bir nəzarətin olsun, diqqətin olsun. Ali dəyərləri fikirləş. İnsani dəyərləri fikirləş. Belə olmaz da bu dünya malı səni hara aparır? Bu qəzəb şəhvət səni hara aparır? Nəzarətdən çıxmısan, birinci iş, birinci moiz eləyir. Əvvəla Allah buyurur, vəttəqulla, bəndən, qorx, təqvalı ol. Göndərir Peyğəmbərin, göndərir imamın. Deyir, ged onları moiz elə, yığır Peyğəmbər, buyurur, Allah buyurur ki, qorxun, təqvalı olun. Ələm yə'ləm bi ənnəllaha yəra, məcər bilmirsən ki, Quran-ı Kərimin ayəsidir. Bilmirsən mi ki, Allah səni görür? Allah nəyə görə bu sözü deyir? Çünki görür ki, bəndə nəzarətdən çıxıb, istəyir onu qaytarsın, anlatsın, oyatsın ki, belə olmaz. Buyurur, vələqəd kərrəmna bəni Adəm. Biz Adəm övladlarını, insanları çox əziz, kirami xəlq elədik. Nəyə görə bu sözü buyurur? İstəyir insana anlatsın ki, çox sən qiymətli varlıqsan, çox şərəfli varlıqsan, möhtərəm bir varlıqsan, kəramətli bir varlıqsan. Vələqəd kərrəmna bəni Adəm. İstəyir insana anlatsın ki, sən bu işləri görmə. Sən alicənab bir varlıqsan, sən böyük bir varlıqsan, ona görə sənə yaraşan işləri gör. Bu sözü Allah ona görə buyurur. İnsana moizə eləyir. Ki, moizə nədir? İnsana ayıldar axı. Həzrəti Peyğəmbərin ya İmam Sadıq əleyhissalamdan var. Buyurur ki, üç cümə ardıcıl. Cümiyə gəlməyən insanın qəlbi möhürlənər. Söhbət kafirdən getmir, ha. Söhbət münafiqdən də getmir. Söhbət cümiyə gələndən gedir. Deyir, bir adam üç cümə gəlmədi. Yəni, namaz qılandı ki, bu kafirin məsciddə cümədə nə işi var? Düz. Buyurur, üç cümə ardıcıl olaraq cümiyə gəlməyən qəlbi möhürlənər. Sizcə İmam Sadıq əleyhissalam nəyə görə buyurur ki, qəlbi möhürlənir o adamın? Niyə? Çünki məsciddə gəlmədi, üç cümə, dördüncü cümə gələcək də. Beşinci cümiyə gəlməyib, axşam namazına gəlib də. Başqa namazlara gəlib də. Yaxşı, cümiyə gəlib namaz qılmayıb, evdə qılıb da. Fərqi nədir ki? Çünki cümə günü xütbə olur ona görə. Cümə günü o gündür ki, moizə var. Ona görə. Namaz qılmamağa görə yox. Bu cümiyə gəlməsə də evdə namazın qılacaq. Amma moizə ki, evdə olmur. Moizə arda olur. Cümədə olur da. Üç cümə ardıcıl olaraq moiziyə gəlməyən, cümiyə gəlməyən qəlbi möhürlənər. Yəni, namaz qılmaq qəlbi yatmır. Qəlbi yatan nədir? Moizədir. Görək, insan bir eşidə də, söz eşidə. Həzrət Əl-Əleyhissalam səsənə çağırırdı, deyirdi, gəl mənə nəsiyyət ver. Gəl mənə otur, moizə elə. Göstərirdi ki, ay insanlar, hər kəsin Mövla Əmirəl-Möminindən o tərəfə ki, insan yoxdur. Hər kəsin moiziyə ehtiyacı var. Yəni, hər kəs bir yolla özün moiziyə çatdırmalıdır ki, Allahın sözü bunun qulağına dəysin. Çünki bu namaz qılanda dili zikr eləyir Allahı. Amma qulaq qalır axı, qulağa səs dəyməlidir. Qulağa moizə dəyməlidir. Ona görə ağa buyurur ki, İmam Sadıq əleyhissalam, üç cüməni buraxan qəlb möhürlənər. Namaz qılacaq, namaz qəlbi yatmır, qəlbi yatan moizədir. Deməyim budur ki, Allah Taala görür ki, bu adam qıfıllanır, bağlanır. Nəzarətdən çıxartıb özün neynir? Peyğəmbərin göndərir, deyir, ged moizə elə. Peyğəmbər gəldi, dayandı. Cümə günü idi, səs düşdü o tərəfdən ki, ticarət karvanı gəldi. Peyğəmbər elə istəyirdi, bismillah eləsin, bir moiziyə başlasın, cəmaat tərk elədi, çıxdı getdi. 5-10 nəfər qaldı. Quran-ı Kərimdə Cümə surəsi 11-ci ayəni Allah nazil elədi. Ya Peyğəmbər, onlara de, kimə? O insanlar ki, ticarətə görə Peyğəmbər moizəsini tərk elədilər, getdilər. Onlara de, Allah nə deyim? Moizədən aldıqları nəticə, ticarətdən aldıqları nəticənin yanında çox-çox üstündür. Çünki bu qalacaq, o aradan gedəcək. Ticarətdən qazandığı 5 gündən sonra xərcləyəcəksən. Ticarət sənə dünyanı verdi, amma Peyğəmbər sözü, Peyğəmbər kəlamı sənə axirət verir. Mən alimlərin birindən eşitdim. Deyir, o 5-10 nəfər qalmasaydı orada Allah bəlanı göndərərdi. o 5-10 nəfər qalmasaydı orada, əgər Peyğəmbər tək qalsaydı, Allah bəlanı göndərəcəkdi.